Jóhannesarguðspjall, 18. kafli. Þegar Jesús hafði þetta mælt, fór hann út með lærisveinum sínum og yfir lækinn Kedron. Þar var grasgarður sem Jesús gekk inn í og lærisveinar hans. Júdas, sem sveikan, þekkti líka þennan stað, því Jesús og lærisveinar hans höfðu oft komið þar saman. Júdas tók með sér flokk hermanna og verði frá æðstuprestum og farisejum. Þeir koma þar með blysum, lömpum og vopnum. Jesús vissi allt sem yfir hann mundi koma, gekk fram og sagði við þá, að hverjum leitiði. Þeir svöruð honum, að Jesú frá Nasaret. Hann segir við þá, ég er hann. En Júdas sem sveikan stóð líka hjá þeim. Þegar Jesús sagði við þá, ég er hann, hopuðu þeir á hæl og fjallur til jarðar. Þá spurði hann þá aftur, að hverjum leitiðið? Þeir svöruðu, að Jesú frá Nasaret. Jesús mælti, ég sagði ykkur að ég væri hann, ef þið leitið mín þá lofið þessum að fara. Þannig rættist orð hans er hann hafi mælt, engum glataði ég af þeim sem þú gafst mér. Símon Pétur hafði sverð, bráð því og hjó til þjóns æðstaprestsins og sneið af honum hægra eyrað. Þjónninn hét Malkus. Þá sagði Jesús við Pétur. Slíðra þú sverðið. Á ég ekki að drekka kaleikinn sem faðirinn hefur fengið mér? Hermennirnir fóringin og varðmenn gyðinga tókun og Jesú höndum. Bundu hann og færðu hann fyrst til Annasar. Hann var tengdafaðir Kæfasar sem var æðsti prestur það ár. En Kæfas var sá sem hafði gefið gyðingum það ráð að betra væri að einn maður dæi fyrir líðin. Símon Pétur fylgdi Jesú og annar lærisveinn. Sá lærisveinn var kunnugur æðstaprestinum og fór með Jesú inn í hallargarð æðstaprestsins. En Pétur stóð utan dyra. Hinn lærisveinninn sem var kunnugur æðstaprestinum kom út aftur, talaði við þernuna sem gætti dyra og fór inn með Pétur. Þernan við dyrnar sagði þá við Pétur. Ert þú ekki líka einn af lærisveinum þessa manns? Hann sagði. Ekki er ég það. Þjónarnir og varðmennirnir höfðu kveikt kolaeld því kalt var og stóðu við hann og vermdu sig. Pétur stóð hjá þeim og orðnaði sér. Nú spurði æðstipresturinn Jesú lærisveina hans og kenningu hans. Jesús svaraði honum. Ég hef talað í áheyrn allra. Ég hef ætíð kennt í samkundunni og í helgidóminum þar sem allir gyðingar safnast saman en í leynum hef ég ekkert talað. Hví spyrð þú mig? Spyrðu þá sem heyrt hafa hvað ég hef við þá talað. Þeir vita hvað ég hef sagt. Þegar Jesús sagði þetta, rak einn varðmaður sem þar stóð honum löðrung og sagði, svarar þú æðsta prestinum svona? Jesús svaraði honum, hafi ég illa mælt, þá sanna þú að svo hafi verið, en hafi ég rétt að mæla, hví slærð þú mig? Þá sendi annars hann bundin til Kæfasar æðstaprests. En Símon Pétur stóð og vermdi sig. Hann var þó spurður. Ert þú ekki líka einn af lærisveinum hans? Hann neitaði því og sagði. Ekki er ég það. Þá sagði einn af þjónum æðstaprestsins. Frændi þess sem Pétur sneið af eyrað. Sá ég þig ekki í grasgarðinum með honum? Aftur neitaði Pétur. Leið gól hani. Menn æðstaprestsins fóru nú með Jesú frá Kæfasi til hallar landshöðingjans. Það var snemma morguns. Þeir fóru ekki sjálfir inn í höllina svo að þeir sörguðust ekki. Heldur mættu neyta páskamáltíðar. Pílatus kom út til þeirra og sagði. Hvaða ákæru berið þið fram gegn þessum manni? Þeir svöruðu. Ef þetta væri ekki illvirki hefðum við ekki selt hann þér í hendur. Pílatus segir við þá. Takiði hann og dæmið hann eftir ykkar lögum. Þeir svöruðu. Okkur leyfist ekki að taka neitt af lífi. Þannig rættist orð Jesú þegar hann gaf til kynna með hvaða hætti hann ætti að deyja. Pílatus gekk þá aftur inn í höllina, kallaði Jesú fyrir sig og sagði við hann. Ert þú konungur gyðinga? Jesú svaraði. Eru þetta þín orð eða hafa aðrir sagt þér frá mér? Pílatus svaraði, er ég þá gyðingur? Þjóð þín og æðstu prestarnir hafa selt þig mér í hendur. Hvað hefur þú gert? Jesús svaraði. Mitt ríki ekki af þessum heimi. Væri mitt ríki af þessum heimi, hefðu þjónar mínir barist svo ég yrði ekki framseldur gyðingum. En nú ríki mitt ekki þaðan. Þá segir Pílatus við hann. Þú ert á konungur. Jesús svaraði. Rétt segir þú. Ég konungur. Til þess ég fæddur og til þess ég komin í heiminn að ég beri sannleikanum vitni. Hver sem sannleikans megin heyrir mína rödd. Pílatus segir við hann, hvað sannleikur? Að svo mæltu gekk hann aftur út til gyðinga og sagði við þá. Ég finn enga sök hjá honum. Þið eruð vanir því að ég gefi ykkur einn mann lausan á páskonum. Viljiði nú að ég gefi ykkur lausan konung gyðinga? Þeir hrópuðu á móti, ekki hann, heldur Barabbas. En Barabbas var ræningi.